Вітайтеся на хвалях Радіо Свобода. Далі наші експерти обмірковують три гарячі теми. У Білорусі стратне кожне друге підприємство. Що може їх врятувати? Чому Євразійський фонд співпрацівництва і розвитку дав Білорусі довгочеканий кредит? І чи врятує він білоруську економіку? І третя тема – заява Олександра Лукашенки, що сьогодні парламентські вибори повинні пройти без гульні у якусь незрозумілу демократію. Прикладно праз півгодини у вольній студії гутарка з Олегом Гордієнком, який видав книгу дослідження про діяльність Білоруської Центральної Ради. Під кінець години Валентин Жданко відкаже на листи слухачів, а Вінцук Вячорка у своїй новій лекції згадає, що батьки-засновальники БНР були так само і мовознавцями. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Про що свідчить рост кількості стратних промислових підприємств до 48%? Чому Олександру Лукашенку нема потреби гуляти у якусь незрозумілу демократію? Чому Росія дала Білорусі довгочаканий кредит? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Пра што сведчыць рост колькасці стратных прамысловых прадпрыемстваў да 48%?
Доля стратных прадпрыемстваў у прамысловасці дасягнула амаль 50%. Калі б у Беларусі была рынкавая эканоміка, то ўсе гэтыя прадпрыемствы банкруты павінны былі б зачыніцца, а ўсе работнікі апынуліся б на вуліцы. Маштаб банкрутаў нагадвае вялікую дэпрэсію на захадзе на рубежы 1920-30-х гадоў. Але ў Беларусі дамінуе дзяржаўны сектар, які працуе ў нерынкавых умовах, таму маштаб звальненняў не адпавядае маштабу стратных прадпрыемстваў, хоць і тут тэндэнцыя заўважная. Вось ужо чацвёрты месяц запар больш звальняюць у краіне, чым прымаюць на працу. У лютым, напрыклад, у Беларусі прадпрыемствы зволілі 47 тысяч работнікаў паводле Белстату. Гэта амаль на 16% больш, чым тых, у каго прынялі на працу ў мінулым месяцы. Нагадваем, што ў 2015 годзе ў Беларусі зволілася на 83,5 тысяч чалавек больш, чым прынялі на працу. Але ўлады штучна стрымліваюць звальненне работнікаў, іх пераводзяць на 3-4-дзённы працоўны тыдзень, перыядычна адпраўляюць у бясплатны адпачынак. Але з гэтым велізарным нарывам у беларускай эканоміцы трэба будзе нешта рабіць. Пра гэта настойліва, дарэчы, нагадваюць і замежныя крэдыторы. Але вось што? Бо калі пачаць банкруціць, як патрабуюць крэдыторы, то гэта пагражае не толькі наўпроставымі дрэннымі сацыяльна-палітычнымі наступствамі, то бок з'явіцца вялікая армія беспрацоўных. Але справа ў тым, што ўсе гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы банкруты моцна закрэдытаваныя. І калі іх афіцыйна банкруціць, то могуць пасыпацца банкі. Прычым найперш дзяржаўныя банкі, якія крэдытавалі і працягваюць крэдытаваць безнадзейна стратныя прадпрыемствы па загадзе ўладаў. То бок лёгкіх рашэнняў тут проста няма. Уладам давядзецца выбіраць меншае зло.
Ну, я, Валер, не зусім згодны з вамі, што калі гэтыя прадпрыемствы стратныя, то яны банкруты. Ну, рэшце рэшт, бывае, што па выніках году у мінусе аказваюцца і велізарныя міжнацыянальныя карпарацыі. Гэта не значыць, што яны адразу павінны банкруціцца. Урэшце рэшт, гэта можа быць нейкім часовым момантам. Можна перакрэдытавацца, можна прадаць нейкія актывы і як бы скампенсаваць гэтую страту. Таму адсутнасць прыбылі, адмоўная прыбыль, гэта яшчэ не азначае аўтаматычна, што прадпрыемства банкрут. Хаця я з вамі згодны, вы маеце рацыю, у тым сэнсе, што это кепскі сигнал для экономики. До того ж, сапраўды, ну, может быть, не все предприемства, которые оказались у минусе, есть банкруты, але некоторые, безумовно. И то, что мы не бачим покуль, принамсі, як бы каскаду банкрутстваў, гэта сапраўды вынік такой сацыялістычнай прыроды беларускіх прадпрыемстваў, беларускай эканомікі, што ў дадзеным выпадку дзяржава як бы бярэ на сябе выдаткі. Я ізноў жа не зусім згодны з тым, што вот вы кажаце, што крэдыторы патрабуюць, ну, крэдыторы беларускіх прадпрыемстваў гэта пераважна беларускія жа банкі. Ну, а паколькі ўсе банкі, так бы мовіць, что называется, знаходятся у банцы, знаходятся, ну, под контролем улады, то особливо там чего-то потребовать, яны наураці будут, и тут сапраўды такая, як бы, схема, такая система домино, что коли, скажем, почнется каскад банкрутства предприемства, то за ними потягнутся банки, бо все долги предприемства это активы банков.
Юра, я коли кажу про замежных кредиторов, я маю на увазе замежные фонды, там МВФ, Евразийский фонд стабилизации и развития.
Ну, справа в том, что МВФ и Евразийский фонд стабилизации и развития не кредитуют на вопрос белорусские предприемства, они дают гроши ураду и Нацбанку, и, как правило, на стабилизацию, это значит, там, на валютные интервенции, а вот так, чтобы гроши МВФ дали, там, я не знаю, тракторному заводу, такого не бывает.
Но это умова и вырашение вот этих проблем у экономицы.
Ну так, але я еще раз скажу, что вот прямого кредитования за межными инвесторами белорусских предприемств это не мая, это не мая месяца, этого нема. Вот. Але, ну, саправды, вы маете рацию, 48%, это есть 48%, каждое другое предприемство, коли находится в кризисе, але я не выключаю, что, как бы, все чекают. В этом смысле предприемства чекают, банки чекают, а раптом откуль-нибудь звалятся некие гроши. Ну вот мы потом будем говорить про то, что некие гроши все-таки звалились на Беларусь. Вот. Але безумовно, что, ну, полову экономики тыми 2 миллиардами, которые зараз Беларусь отримала от России, докладней от Евразийского фонда развития и стабилизации, ну, яны, как бы, на двор, я зразумела, не зробить. Так что, саправды, вот этот показник, это такие вельми тревожные звоночек для беларускай эканомікі.
Так, я тут дадам адзін аспект, пра які, магчыма, яшчэ не сказалі. Вот, рыхтуючыся да гэтай тэмы, я знайшоў такія лічбы. Цікава, што гэтыя, ну, скажам, мягка, праблемы, яны ўласцівыя не толькі так званым дзяржаўным прадпрыемствам, але в не меншай ступені і прыватным. Паводле дадзеных Нацыянальнага банку, праблемная запазычанасць па рублёвых крэдытах банкаў на 1 лютага дасягнула максімальнага за апошнія гады ўзроўня. Прыватнасці за год дзяржаўныя прадпрыемствы павялічылі праблемную запазычанасць на 76%. Але ў прыватнага сектара тут справы яшчэ горш. За год праблемная запазычанасць па рублёвых крэдытах прыватным сектары вырасла ў 2,8 разы. Так што гэта праблема на дадзены момант, ну, нейкага агульнага крызісу беларускай эканомікі ў тых умовах, якія яна апынулася, а не толькі таго, што вось беларуская эканоміка дастаткова адзяржаўленая. Як бачым, магчыма, у дзяржаўных прадпрыемствах яшчэ існуюць больш строгія нормы, і ім тое ж кіраўніцтва не дазваляе браць такія крэдыты так актыўна і так шмат, як гэта робяць прыватныя прадпрыемствы, якія вымушаны крэдытавацца і робіць гэта без абмежавання, відавочна, больш смела, і выніку у іхняя праблемная запазычанасць намнога большая, чым у дзяржаўных. Я знайшоў цытату пачэснага старшыні бізнес-саюзу прадпрымальнікаў Георгія Бадзея, які прадбачыць рост колькасці банкруст за павелічэнне гэтай праблемнай запазычанасці. Справа тым, што не толькі вот пэўны працэнт, пра які казаў Валер, афіцыйна з'яўляюцца прадпрыемства стратныя, але каля 50% процентов предприемства балансуют на меже стратности, то бок яны мают рентабельность от 0 до 5%. В вынику первоважную большесть белорусских предприемств можно отнести до проблемных. Але с иншого боку, коли казать правды про некие радикальные решения и мгненные именовито зараз, вот коли уявить, что в упадку неоткладного банкротства и закрытия этих проблемных предприемств, такие с рентабельностью ниже за 5%, то просто каля миллиона занятого населения краины одразу мгненно позбавится працы. Тому в данном выпадку можно, ну скажем, зразуметь керавництво, якое не идет на гэтые кроки, а чегось и чекая, и, как слушно заважил Юры, негативные выники есть у велизных транснациональных корпораций некого года. Иншая справа, что они чекают, что в наступном годе это полепшится, але коли, например, 2-3 года протягиваются негативные выники, то уже ставится пытание рубом про некую реструктуризацию, скорочение и так далее. И видовочно, что коли там покуль в таким мощном кризисе белорусская экономика 1-1,5, ну, может быть, 2 года, коли эти жизни будут нарастать и ближайший год-два, то вот так далее без скорочения, без банкротства, напевно, обойтись не удастся.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, что у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. А зараз мы с вами плавно, так бы мовить, перешли до другого питания, до моего питания. Чому Россия дала Беларуси долгочаканный кредит? Я нагадаю, днями стало ведомо, что Евразийский фонд стабилизации и развития выделил Беларуси кредит у померы 2 миллиарда доляров. Первый транш у померы полмиллиарда доляров чекается уже ближайшими днями, может, навод сегодня. Отповедное погоднение было подписано 25 соковика в День воли в Москве помеж представниками Минфина Беларуси и фонду. Ну, нагадаю, что ключевую роль у фонде отыгрывая Россия, и тому, ну, это фактично кредит с большего за российской кишени. У этом годе еще все лето будут еще 2 транша, в наступном годе 3 транша и у 2018 годе так само еще 1 транш. Нагадаю, что перемовы про гэты кредит у 2 миллиарды, хотя на початку размовы шла про 3 миллиарды, и шли уже фактично весь минулый год. Ну, чему все ж таки дали? Есть простое тлумачение. Обещали и дали. Как мы памятаем, после лютовского посяджения Высшей Рады Союзной Державы посол Суриков сказал, что, ну, в принципе, решение принятое. Але, коли вот пригадать вот все перемовы, какие шли весь минулый год, то фон был довольно несприяльный. И я памятаю несколько разов наместник Минфина России Спадар Старчак сказал, что, ну, нема у России грошей для допомоги замежным державам. Але, як бачим, знайшлись. Чому знайшлись? Ну, одно тлумачение – это такое, что Беларусь нечто соступила. Вот на тем самом саммите, когда после его были некие непевные, невыразные заявы, что Лукашенко, что Путина, ну, может быть, на самом речь Беларусь там погодилась, умовно кажучи, на базу, ти на нечто иншее, скажем, на то, как закрыть гандлевую межу с Украиной, что уже Россия зробила. Але, по меньшей мере, это не обовязково. То есть, ну, как бы... Огучивание такого решения покуль не отбылось, это первое. А по-другому, практика показывает, что все минулые годы Россия все ж таки так или иначе, так бы мовить, скрыгочучи зубами, але допомагала Беларуси у критичные моменты. Махчима, заходячи с того, что, ну, вот альтернатива этой допомозе, это несприяльное, в том лику и для России, социальное, а махчима и политичное наступство у Беларуси. Певный хаос. А что из этого хаоса отрывается, Россия сама не ведая, и тому, как бы, не надто собирается рызыковать. А кроме того, махчима не выключено, что это элемент такой геополитической гульни. Вот зараз Беларусь нормализует стосунки с Европой, ну и, как бы, Москва нагадывает все ж таки Беларуси, официальному Минску, откуль все ж таки реальные сродки можно отрывать, реальные гроши, бо Захад покуль як бы не спешается дать. До речи, сегодня были опубликованы дадзеныя апошняга апытання НИСПД, и там было пытанне, на кого вы спадзяецеся по выходу Беларуси с кризиса. Первое место отказ – это ни на кого, только сами сможем уратоваться, а другое место 26% – это Россия. Ну вот Россия, як бы белорусским спадзяванням, белорусским экспектациям и отповядая. Варто сказать, что вот эти 2 миллиарды казалось, что вот Россия в кризисе, Россия у обвале. Ну, Россия, правда, в обвале и в кризисе, але 2 миллиарда для России не тая сумма, якую вот просто физично нема. И она есть. 2 миллиарда Россия за все дознойди, вот принамсі она зараз знайшла. Ну, сказать, что это там, как бы, будет Беларуси счастье, что вот эти 2 миллиарда все покрыют, это зразумело не так. Это надто малые гроши, и хучей за все, они просто их, что называется, рассуют за долги, за иншие пазыки. Махчима тем же россейцам. Але, ну, все ж таки 2 миллиарда это лепш, чем ноль. В этом сенсе, ну, вот як бы можна расплатіцца этим кредитом за пазыкі, а не даставаць з бюджэту гэтыя грошы, каб адбіраць там у пенсіянераў, у яшчэ у нейкіх катэгорій.
Так відавочна, як часам кажуць пра беларускую палітыку, не трэба шукаць там нейкіх цёмных кошак, цёмных пакояў. У беларускай палітыцы ўсё не проста, а вельмі проста. І ў дадзеным выпадку я сапраўды пагаджуся, Юрій, з вашай версіяй, яна самая, скажам так, жыццёвая. Чаму далі? Таму што абяцалі, таму што гэта даўно было прапісана, таму што гэта даўно было вырашана і паабяцана. У дадзеным выпадку, калі не даць гэтыя грошы, якія, паўтаруся, яшчэ год-паўтары назад былі паабяцаны. І зноў-такі нагадаю, здаецца, Юра пра гэта не сказаў, што спачатку было абяцана 3 мільярды, і ў выніку пэўных зменаў гэтая сума зменшылася да 2 мільярдаў. Гэта ўжо пэўная непрыемнасць для Беларусі. Але калі б Расія, ну, в асобе ў дадзеным выпадку, паўторымся, не непасрэдна, кіраўніцтва Расіі, а гэтага Еўразійскага фонду, у якой ўсё-ткі Расія грае галоўную ролю і там пераважна расійскія грошы. Калі б не дала, то гэта быў бы скандал, гэта былі б сумневы ў паслядоўнасці яе палітыкі, гэта былі б сумневы ў невыкананні яе абяцанняў, гэта была б чарговая, скажам так, нагода для Александра Лукашэнкі, ну, скажам, з пункту гледжання расійцаў, то, што яны называюць павернуць на захад. То бок, у прыняцці рашэння ў расійскай знешняй палітыкі, я думаю, і такі аргумент іграў сваю ролю, што калі ж мы не дадзім абяцанае, то гэта лішні раз дасць падставы афіцыйнаму Менску глядзець не ў наш бок, а ў іншы бок. Тым больш, што зараз якраз з іншага боку таксама намячаюцца пэўныя грошы. Нагадаем нашым слухачам, што афіцыйнаму Менску ідуць перамовы з Міжнародным валютным фондам пра таксама магчымае атрыманне крэдыту.
То бок, і з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця, хаця там грошы на парадак меншы.
Але, ну, то есть афіцыйны Менск спрабуе ўсе магчымыя варыянты, якія ёсць сёння на рынку. І не даць, то бок, падвожу свае асноўныя думкі, не даць для Расіі гэта было праблемаў больш, чым калі даць гэтыя грошы. У выніку, ну, было прынята такое палітычнае, дастаткова абгрунтаванае і, я б сказаў, лагічнае для Москвы рашэнне. Што тычыцца, чаму яно ўсё-ткі таксама было ў свой час прынята, то мы не раз в нашых перадачах казалі, што Расія заўсёды плаціць, і сапраўды вот гэтыя рызыкі не плаціць, яны па тых ці іншых прычынах, пра які ўжо казаў Юры, часам для Москвы, ну, скажам, уяўляюцца большымі, чым калі плаціць. Іншая справа, што сапраўды цяпер, вот на дадзены момант, няма нічога абяцанага. Гэтыя грошы, нагадаем, зноў былі атрыманыя выніку таго, што яны былі паабяцаны дастаткова даўно, але на бліжэйшай перспектыве няма ні нейкіх абяцанняў ад гэтага ж Еўразійскага фонда, ні непасрэдна ад Москвы, ад Расіі як дзяржавы, ні ад нейкіх іншых фондаў, звязаных з Расіяй. То бок, вось на дадзены момант выглядае, што сапраўды Расія вымушана казаць, што самі маем свае праблемы, і заяўляць, як гэта было ўжо сказана афіцыйнай Москвой, што ў бліжэйшыя гады Расія не мяркуе пазычаць каму-небудзь грошы, паколькі сама мае такую патрэбу. Так што, магчыма, ну, мы становимся, скажем, сведками такой достаткова уникальной ситуации, коли гэта вось вечное правило беларуска-российских отношений, что Москва за сёды платить, ну, як минимум на некалькі гадоў будзе парушенная, ці, скажем так, замороженная.
Я хочу звернуть увагу, что поводле попередней кулюарной информации гаворка ішла про тое, что перший транш будзе ў памеры 1,1 мільярда даляраў. Але выглядае, што ўсё ж вось гэтая сума, 1 мільярд, яна будзе разбіта на часткі, і Беларусь атрымае гэтым годам такую суму двумя траншамі. Фонд задаволіла макраэканамічная стабілізацыя, жорсткая манетарная палітыка, свабодны абменны курс, ну і плюс рост камунальных тарыфаў. А вось выдзяленне наступных траншаў абумоўліваецца наступнымі крокамі па лібералізацыі эканомікі, кшталту свабоднага цэнаўтварэння, прыватызацыі, якіх, дарэчы, беларускае кіраўніцтва рабіць не хоча. І таму тут з'яўляецца пэўная інтрыга, ці будзе фонд настойваць на сваіх патрабаваннях, ці ўсё ж палітычна чыннік пераможа. Чаму Расія дае гэты крэдыт? Ну, я згоден з тым, што, па-першае, гэта адзін з немногіх кручкоў, на якіх сёння Расія можа трымаць Беларусь, таму што энергетычны грант мінімізаваўся з падзеннем сусветных цэнаў на нафту. Расійскі рынак, які з'яўляецца галоўным для беларускай прадукцыі, скукожыўся. Што засталося? Ну, засталося вось не дапусціць, каб Беларусь спрыгнула з крэдытнай іголкі. Ну і па-другое, Масква сапраўды не зацікаўлена ў сацыяльна-эканамічным краху Беларусі, бо гэта, акрамя ўсяго іншага, таго, што пералічылі мае калегі, разбурае і дыскрэдытуе праект Еўразійскага эканамічнага саюза, які так старанна стварае Расія. Думаю, што крэдыт дапаможа разлічыцца з даўгамі замежным і ўнутраным крэдыторам, але ён можа дазволіць беларускаму кіраўніцтву заняць больш жорсткую пазіцыю на перамовах з МВФ, якія адновяцца ў красавіку. Таму што з аднаго боку патрэбнасць у замежным фінансаванні трохі зменшылася, а з іншага боку Захаду будзе прапанавана даць крэдыт па геапалітычным прычынам. Маўляў, глядзіце, Расія хоча ўтрымаць Беларусь у сваім геапалітычным полі, таму дае грошы, а вы калі хочаце, то так само платить.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Зараз ваше питання, Віталь. Чому Александру Лукашенку нема потреби гулять в якусь незрозумілу демократію?
Ну, спачатку патлумачу, пра што ідзе размова. У новы парламент павінны прыйсці актыўныя падрыхтаваныя людзі, якія змогуць вырашаць праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Гэтак заявіў Александр Лукашэнка учора 28 сакавіка на сустрэчы са старшынём Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчынкам. Ну і потым сказаў тую самую, напэўна, важную фразу. Гэта праца на дзяржаву, і ў дадзеным выпадку няма патрэбы граць у нейкую незразумелую дэмакратыю, заявіў кіраўнік дзяржавы. Мне здаецца, у гэтым сэнсе павінна ўсё быць максімальна зразумела, якімі будуць выбары ў палату прадстаўнікоў, якія павінны прайсці сёлета, відавочна, хутчэй за ўсё, восенню. Яны пройдуць як звычайна, паводле беларускіх традыцыяў апошніх 20 гадоў. Што ў гэтым сэнсе з гэтага пункту гледжання варта канстатаваць? Перш за ўсё, тое, што на фоне апошніх геапалітычных зменаў, на фоне прыездаў у Менск еўрапейскіх палітыкаў, на фоне зняцця санкцый з афіцыйнага Менску з беларускіх чыноўнікаў, санкцый еўразвязу, Александр Лукашэнка зараз відавочна менш баіцца Захаду. Тут даволі добра прагучала ў прэсе, даволі ярка фраза міністра замежных справаў Польшы Блашчыкоўскага, што Захад не збіраецца рабіць у Беларусі Майдан, што Захад выступае за эвалюцыю, а не за рэвалюцыю. Ці паверыў польскаму міністру Александр Лукашэнка? Магчыма, на словы беларускі кіраўнік не так і схільна верыць, але ўсе дзеянні Захаду апошніх гадоў, апошніх, ну, пераважна кажуць, двух гадоў, якраз пераконваюць у тым. Па-першае, зменшылася падтрымка палітычнай часткі апазіцыі, і гэта азначаюць усе, і відавочна, што Захад у пэўным сэнсе расчараваны гэтай падтрымкай, у пэўным сэнсе перанакіроўвае яна грамадзянскую супольнасць, але якраз гэта пераконваюць показывая, что Запад уже не так активно, а может и совсем не сподеется в ближайшие годы на кардинальные политические изменения в Беларуси. Больше зато он не робит ставку на эти революционные кардинальные политические изменения. Тому Лукашенко зрозумел, что с одного боку Запад не будет мощно протестовать супроть звичайного проведения, звичайного белорусского метода проведения парламентских выборов. А с другого боку, так само у официального Менску есть разумение, что, як не старайся в его разумении, все равно Запад не признает эти выборы демократичными. То бок тут треба все кардинально изменить, политическую систему, способ проведения выборов, каб яны сподобались Западу, а гэта официальный Менск не збирается рабіць. Ну, а ты некие косметичные змены, якія Менск проводил апошнія гады на апошніх выборах, яны відавочна не меняюць галовны падыход Захаду, што гэтыя выборы не з'яўляюцца дэмакратычнымі і не з'яўляюцца справедлівымі. Дык чаму ўжо навошта трэба надрывацца? Александр Лукашенко зразумеў, што выборы лепш праводзіць па-старому, у гэтым сэнсе ні мінусаў, ні нейкіх вялікіх плюсаў ён не атрымае. І другі значный, скажем, вывод, значную выснову, якую хотелось бы зрабіць, гэта, мне здаецца, што словы Лукашэнкі ставіць пэўную кропку ў такім гіпатэтычным пытанні, якое ставілі аналітыкі, ці прапусцяць у палату прадстаўнікоў некалькі апазіцыянераў. Я думаю, гэта не закрывае пытанне для многіх, але для мяне здаецца, што тут можна паставіць кропку. Відавочна, ніякіх, нават номінальных, там, 3, 5, 10 прадстаўнікоў позиции у палату прадстаўнікоў выніку гэтых выбараў не прапусціць. Лукашенко зразумела сказаў, нема патрэбы іграць в нейкую незразумелую дэмакратыю. Так што тыя палітычныя сілы, іх не шмат, і перш за ўсё тут, напэўна, можна сказаць пра рух «Гавары праўду», якія, магчыма, спадзяваліся, што ў выніку выбараў іхні прадстаўнікі акажацца ў палаце. Мне здаецца, зараз павінны трошкі па-іншаму паглядзець на гэтую перспектыву.
Я часткова згодны з вами, Віталь, але я бы сказаў так, што Лукашэнка ж сказаў, не трэба гуляць у дэмакратыю. А та схема, якая прадугледжвае праход у парламент, скажам, прадстаўнікоў «Гавары праўду», слаба звязана з дэмакратыяй. Гэта будзе проста пэўнае рашэнне. Таму я не выключаю, што такое рашэнне можа быць. Але вяртаючыся да логікі вось беларускай улады, наколькі я ее зразумею, она такая. Ну, мы і так шмат зрабілі. Мы выпусцілі палітвязняў, дэманстрацыі, па Менску ходзяць, так бы мове, нікого не хапаюць, нікого ў турму не сажаюць. На беларускім тэлебачанні з'яўляюцца некія новыя персоны, новыя постаці, вось, скажам, Валер, здаецца, выступаў на БТ. Ну, чаго яшчэ трэба? Цяжка сказаць, наколькі Александр Лукашэнка як бы канцэптуален, але ён паказвае, што як бы саступкі могуць быць у сферы грамадзянскіх правоў. Вот можна выпусціць людзей з турмы, вось можна даць ім маніфеставаць, але ў тым сэнсе, што тычыцца палітычных правоў, то есть права на ўладу, так бы мовіць, гэта ўлада лічыць сваёй выключнай прэрагатывай, і гэта як бы она аддасць у апошні момант. Але не выключено, что вот эта заява, что не будет ніякай демократии, это такая певная позиция запыту на, и снова уже перамовах з Захадам, якія ўжо ў межах нармалізацыі працягваюцца. Вось я прыгадваў пра той же Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, пра той же МВФ, пра некі іншыя даброты. Ну, вот Александр Лукашенко гаворыць, вот моя пазіцыя, я ее не здаю, ну, заплаціце, можа, і можна і пагаварыць пра нешта.
Я думаю, што вот падчас гэтай сустрэчы з старшынёй палаты прадстаўнікоў Андрэйчынкам Лукашенко абмяркоўваў пытанне, каго з цяперашніх дэпутатаў пакінуць у новым складзе палаты прадстаўнікоў. А што тычыцца вось гэтай заявы пра тое, як пройдуць парламенцкія выбары, кажу нагадаць, што прымаючы мінулым тыднем міністра замежных спраў Польшчы Вітальда Вашчыкоўскага, Лукашенко заявіў: «Пры гэтым будзем старацца рабіць так, каб ніхто нас ніколі не папракнуў у малой дэмакратыі, у адсутнасці яе. Мы будзем так рабіць, каб яе было не менш, чым у Польшчы». А вось прымаючы Андрэйчынку, Лукашэнка вырашыў, што няма чаго саромецца, тут все свае, і сказаў шчыра, што думаў. Няма, маўляў, патрэбы гуляць у некую, у якуюсь незразумелую дэмакратыю. Ну, Лукашэнка чалавек шчыры. Але акрамя шчырасці тут робіцца і пэўны палітычны разлік. Справа ў тым, што вось цяпер вертыкаль улады знаходзіцца ў пэўнай разгубленасці. Вось у рамках палітыкі нармалізацыі адносін з Захадам нешта мяняецца. Вось міліцыі забаранілі біць і затрымліваць пратэстуючых на вуліцах, а дазваляюць толькі складаць пратаколы і запрашаць у суд. І Ярмошына нешта гаворыць пра тое, што будзем супрацоўнічаць з Захадам у плане правядзення выбараў. І вось чыноўнікі на месцах у пэўным сэнсе адбываюцца у сітуацыі когнітыўнага дысанансу. Дык як цяпер праводзяць выбары? Лічыць галасы? Так, як звычайна, ці па справядлівасці? І вось Лукашэнка дае ўсім сігнал. Нема патрэбы гуляць у якуюсь незразумелую дэмакратыю, то бок усе павінны зразумець, што выбары павінны прайсці па звычайнай схеме. А тое, што Лукашэнка ці Макей, ці Ярмошына кажуць пра пры сустрэчах з замежнымі заходнімі дэлегацыямі, то гэта дыпламатычны ход. І ў перакладзе на беларускую палітычную мову гэта гучыць так, як кіраўнік дзяржавы і сказаў Андрэйчынку.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчыць рост колькасці стратных прамысловых прадпрыемстваў, чаму Расія дала Беларусі доўгачаканы крэдыт і чаму Александру Лукашэнку няма патрэбы гуляць у якуюсьці незразумелую дэмакратыю. Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».